obrazovni program. Riznica znanja.
Vjerujemo da ste i danas dobro isplanirali svoj radni dan i da uobičajeno vrijeme za predah provodite uz radio. Mi vam nudimo da i taj predah bude zanimljiv, pa vam predlažemo da ga upotpunite uz riznicu znanja. Otkrivajući vrtlarske vještine širom svijeta, danas ćemo vam predstaviti francuske renesansne vrtove. Interesantno je da su ovi vrtovi često bili scena za predstave, spektakle i koncerte. Tako je 1664. godine Louis XIV. Organizovao šestodnevni festival u parku gdje su posjetioci mogli gledati konjičke parade, predstave, balet i vatromet. Govorit ćemo i o slijepiću, beznogom gušteru koji osim izgleda nema ničeg zajedničkog sa zmijama. Zanimljivo je da se ova neobična životinjica hrani poslije zalaska sunca ili poslije kiše, kada lovi kišne gliste, puževe, golaće, skakavce, a ponekad napada i mlade zmije. Saznaćemo i neke možda manje poznate detalje o magarcima, životinjama izuzetnih fizičkih sposobnosti. Čućete i u kojim legendama živi biljka hajdučka trava. Hajduci su za svaki slučaj prašak ove ljekovite biljke uvijek nosili sa sobom u platnenoj vreći oko vrata. Ako i vas zanimaju današnje teme u emisiji Riznica znanja, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Riznica znanja.
Prva lekcija u Riznici znanja dolazi nam iz Francuske. Ako ste putovali u ovu zemlju ili posjetili grad svjetlosti, tačnije Versajski park, onda ste sigurno primijetili lijepo uređene zelene površine s fontanama, kaskadama, cvjetnim alejama, drvećem i niskim oblikovanim žbunjem. Sve ovo što smo nabrojali odraz je francuskog renesansnog vrtlarstva, koje je svoj vrhunac dostiglo za vrijeme vladavine Luja 14. kada je čuvene parkove gradio André Lenotre. Ali da mi ne dužimo, čas o ovoj temi održat će Jelena Davidović, inženjer hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Francuski renesansni vrtovi su u mnogome inspirisani italijanskim renesansnim vrtovima, naročito vrtovima Firence i Rima. Početak renesanse u Francuskoj je vezan za povratak kralja Šarla VIII. Iz osvajačkih ratova u Italiji pred sam kraj 15. vijeka. On je u svoju zemlju doveo mnoge čuvene arhitekte, slikare i pisce, pa se izgradnja zelenih površina pretvorila u svojevrsnu impresivnu umjetničku djelatnost, dostižući svoj vrhunac u doba Luja 14. kada je svoje čuvene parkove gradio i André Lenotre. Osnovni elementi ovih vrtova su bili simetrično i geometrijski raspoređeno parterno zelenilo, biljke koje su rasle u velikim saksijama, staze pokrivene šljunkom i pijeskom, stepenice i rampe, terase, lavirinti, vodeni kanali, kaskade i monumentalne fontane, kao i veliki broj vještačkih pećina i skulptura mitoloških bića. Francusko prilagođavanje renesansnih vrtova dovelo je do stvaranja posebnog stila vrta koji bi se mogao nazvati i formalnim francuskim vrtom. U ovim vrtovima velika pažnja se posvećivala geometrijskom rasporedu vrtnih elemenata sa primjenom različitih vizuelnih efekata. Sa terasa u vrtu koje su se nalazile na uzvišenim položajima, posjetilac je mogao da sagleda cjelokupan vrt. Sva vegetacija u vrtu je morala biti posađena po određenom rasporedu, a drveće je sađeno u pravilnim redovima na određenom razmaku i orezano na određenu visinu. Sve ovo je na neki način demonstriralo čovjekovu kontrolu nad prirodom. Dvorac je predstavljao centar vrta, odnosno njegov glavni ukrasni element. U blizini samog dvorca se nije sadilo drveće kako ga ne bi zaklonilo, već je postojalo samo parterno zelenilo i nisko oblikovano žbunje. Centralna osa vrta, oko koje su pravilno raspoređeni vrtni elementi, se prostirala od dvorca prema horizontu, kako je to slučaj u Versajskom parku, ili na manjim površinama prema nekoj skulpturi ili manjem objektu. Ispred dvorca su se nalazile bogate cvjetne leje, pravilno geometrijskog oblika i oivičene niskim šišanim šimširom, čija je osnovna funkcija bila upotpunjavanje arhitekture samog dvorca. Ove leje su bile organizovane tako da podsjećaju na dezen tepiha sa jarkim bojama cvjetova u kontrastu sa zelenom bojom šinšira. Malo dalje unutar samog vrta, dezen je postajao jednostavniji, sa manje kolorita i obično u centralnom dijelu sa fontanom ili vodenim ogledalom. Šumarci popunjeni nižim drvećem su predstavljali granicu, odnosno suptilni prelaz iz parternog vrta prema zelenim masivima samog parka. Vodene površine su bile postavljene tako da se u njima ogleda dvorac ili drveće, čime se njihova veličina udvostručavala. Pored biljnih elemenata, parkove i vrtove su ukrašavale brojne skulpture, stepenice, kaskade i fontane. Dizajneri su francuske vrtove u doba renesanse dizajnirali na sličan način kao i zgrade, odnosno kao niz prostorija kroz koje posjetilac može da prošeta prateći unaprijed određene rute, prolaze i predsoblja. Zidove su kreirali pomoću živih ograda i vodenih kaskada, dok su drvoredi predstavljali zavjese koje se pružaju duž aleja. U vrtovima su postojali za to doba napredni sistemi kanala kojima su fontane snabdjevane vodom. Ova dominantna uloga arhitekture u vrtnoj umjetnosti se nije promijenila sve do 18. vijeka, kada na scenu stupaju neformalni engleski vrtovi, čiji su dizajneri pronalazili inspiraciju romantičnim umjetničkim djelima. Francuski vrtovi su se veoma često koristili kao scene za predstave, spektakle i koncerte. Tako je 1664. godine Luj XIV. Organizovao 600-dnevni festival u parku koji je obuhvatao konjičke parade, predstave, balet i vatromet. Svi vrtno-arhitektonski elementi u francuskim parkovima su bili izvodivi zahvaljujući određenim inovativnim tehnologijama tog doba. Prva od njih je bila tehnologija premještanja velikih količina zemljišta koji je prvo razvila vojska zbog potrebe brze izgradnje rovova, zidova i drugih utvrda na vojnom polju. Ovo je dovelo do razvoja različitih korpi za prenošenje zemlje na leđima, ručnih kolica, prikolica i vagona. André Le Nôtre je prilagodio ove metode izgradnje terasa, kanala i bazena velikih razmjera. Drugo dostignuće je postignuto u hidrologiji, odnosno dopremanju vode u vrtove za navodnjavanje biljaka i fontana. Ova problematika nije u potpunosti riješena u Versaju, čak ni sa 221 pumpom i sistemom kanala kojima je voda dopremana iz Sene, pritisak vode nije bio dovoljno jak da bi se sve fontane u Versaju pokrenule odjednom. Zbog toga su pored svake pumpe u parku stajale sluge koji su pokretali fontane u jednom segmentu parka neposredno prije kraljevog prolaska. Uporedo sa snabdjevanjem vodom razvile su se i same fontane, odnosno oblikovani su mlazovi vode u fontanama promjenom pritiska i oblikom mlaznice. Tako su dobijene nove forme vodoskoka koje su nosile imena poput tulipan, dupli snop, buket i lepeza. Ova umjetnost je bila usko povezana sa vatrometom kojim se pokušavao dobiti sličan efekat. I igra vodom i vatromet su obično bili praćeni muzikom i osmišljeni tako da pokažu kako čovjek može prirodu da podredi svojoj volji. Još jedan važan pomak je napravljen u hortikulturi, odnosno usavršena je metoda uzgoja biljaka iz toplijih klimatskih područja, kao što su bile naranđe, donesene iz Italije nakon ratova. Ove biljke su se uzgajale u saksijama i zimi su se čuvale u zatvorenim zimskim baštama. Naprimjer, takav prostor u Versaju ima duple zidove debljine 5 metara koji održavaju temperaturu zimi između 5 i 8 stepeni Celzijusa. Procjenjuje se da u taj prostor može stati oko 1050 stabala. Cvjetnice su se veoma rijetko sretale u francuskim vrtovima 17. vijeka i ovi vrtovi su imali ograničen kolorit koji se sastojao uglavnom od plave, svjetlo ljubičaste, roze i bijele boje. Intenzivnije boje poput žute, crvene i narančaste će se početi primjenjivati tek polovinom 18. vijeka i to zahvaljujući botaničkim otkrićima širom svijeta koja su prenijeta i u Europu. Veoma bitan ukrasni element u francuskim renesansnim vrtovima su bile topijarne forme žbunja i drveća, koje su najčešće bile geometrijskog oblika postavljene u nizovima paralelno sa glavnom osom vrta. Lenotre je jedan od najvećih stvaralaca u oblasti vrtne umjetnosti i gradio je svoje djela na vrlo velikim površinama koristeći se ogromnim bogatstvom vlasnika posjeda. Jasnoća i strogost svih Lenotrovih ostvarenja, velike vodene površine i pravilni geometrijski oblici partera, vodenih ogledala i bordura žive ograde čine ova ostvarenja izvanredno značajnim. Među njima se posebno ističu park Vaux-le-Vicomte i Versajski park. Vaux-le-Vicomte predstavlja zapravo složenu kompoziciju koju sa jedne strane čini dvorac, a sa druge sam park. Lenotre je izvrsno ukomponovao velike šumske površine i vodena ogledala ispred i oko zamka sa svim ostalim elementima pejzaža, ostvarujući tako još prije početka gradnje Versajskog parka djelo izuzetne ljepote. Versajski park, kreiran po želji kralja Luja XIV, sigurno predstavlja najpoznatije ostvarenje u oblasti pejzažne arhitekture, ne samo francuske renesanse, nego i sveukupne vrtne umjetnosti. Radovima na izgradnji parka prethodilo je isušivanje močvarnog terena, nasipanje zemlje i podizanje velikih šumskih masiva u okolini, kako bi se zaklonili neželjeni uticaj okolnog prostora. Neki dijelovi parka su građeni veoma dugo i mijenjani i proširivani tokom decenija. Primjer za to je lovačka kućica koju je sagradio još Luj XIII, a koja je kasnije proširena i rekonstruisana prema želji njegovog nasljednika. Sam park obiluje interesantnim detaljima i vizurama dobijenim proširivanjem i sužavanjem pojedinih dijelova prostora. Zahvaljujući studioznom radu i umjetničkoj svestranosti autora, svi ovi detalji su vizuelno izvanredni i vrlo funkcionalni. U Versajskom parku cvjetne leje su se mogle vidjeti samo u određenim dijelovima vrta i to na manjim površinama. Cvijeće je obično donošeno iz Provence, čuvano u saksijama i mijenjano 3 do 4 puta godišnje. Tako, na primjer, u dvorskim spisima iz 1686. godine se može pronaći podatak da se u parku te godine nalazilo 20.000 narcisa, 23.000 ciklama i 1700 ljiljana. Većina drveća je prenesena iz prirodnih šuma, a među vrstama u parku su se našli grab, brijest, lipa i bukva. Također, iz Turske su preneseni kesten i akacija. Veliki broj presađenih stabala nije uspjevalo da preživi, pa su ih redovno zamjenjivali novim. Francuski renesansni parkovi su zaista mnogobrojni, ali Versajski park sa 1400 fontana, ogromnim brojem stabala, donešenim iz vrlo velikih udaljenosti, sa velikim vodenim površinama, zoološkim vrtom, pa i sa preko 36.000 radnika koji su istovremeno radili kako na izgradnji, tako i na održavanju već podignutog zelenila, ostaje rijedak monumentalni spomenik ljudskog duha, preduzetništva i napora. Thank you.
Riznica znanja.
U uvodu emisije spomenuli smo da smo za današnje druženje pripremili nekoliko redaka u jednoj beznogoj životinjici. Nadamo se da ste se sjetili da je riječ o slepiću. Slepić je beznogi gušter koji osim izgleda nema ničeg zajedničkog sa zmijama. Tokom evolucije i života u rastresitom tlu izgubio je noge, a krljušti su mu postale potpuno glatke. Očni kapci su osobenost po kojoj se slepić najlakše razlikuje od zmija koji ih uopšte nemaju. Kapci su krivci i za slepićevo ime jer se oni sklope kad taj neobični gušter ugine. Odrastao primjerak slepića dugačak je oko 30 do 50 cm, od čega na rep otpada više od polovine dužine tijela. Kada je napadnut, može da odbaci rep, što zmije nisu u stanju, ali mu zato taj dio tijela ponovo ne izraste kao kod pravih guštera. Gornja strana slepićevog tijela je olovno siva ili sivo mrka, a sa strane ima po jednu tamnu prugu. Sunča se tokom proljeća, ljeta i jeseni, a ostatak godine provodi ukopan u mekom zemljištu ispod klada i kamenja. Hrani se poslije zalaska sunca ili kiše kada lovi kišne gliste, puževe, golaće, skakavce, a ponekad napada i mlade zmije. Slepići su živorodne životinje. Krajem avgusta i početkom septembra ženka snese 6 do 25 jaja s tankom opnom iz kojih odmah izmile mladunci. Oni su rasprostranjeni u Europi, jugozapadnoj Aziji i sjevernoj Africi, a ima ih i kod nas. U Jadranskom primorju Balkana živi blavor, još veća vrsta beznogog guštera.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U Riznici znanja podsjetit ćemo i na jednu životinju koja je veoma izdržljiva, a koja se u ovim vremenima sve manje koristi i uzgaja. Naravno, pričamo o magarcu. O porijeklu ove životinje i njenom značaju u našem stočarstvu saznaćemo više od doktora Milana Krajinovića, dekana na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.
Magarac ili Equus asinus spada u isti rod sa konjem. Vodi poreklo od Equus asinus africanusa, malog, sivog, divljeg nubijskog magarca i većeg i jačeg crvenkastog smeđeg somalijskog divljeg magarca Equus asinusa somalensisa. Oba divlja izvorna oblika žive i danas u slobodnoj prirodi spomenutih afričkih pokrajina. Sitna je to životinja koja može biti teška 100-150 kg, ne više. Po našim uslovima visoka je negdje 1,10 m maksimalno. Po svojoj konstituciji je vrlo interesantna, nezgrapna, ima jako veliku glavu u odnosu na ostale delove trupa, na glavi imponuju izuzetno dugačke uši i ono što je vrlo interesantno, ima takozvani kralji stav zadnjih nogu. To su takozvane sabljaste noge koje, kad životinju gledate pozada, noge su izbačene prema naprijed, a osim toga malo su podvučene u kolenom zglobu i idu ispod trbuha, odnosno ispod stomaka. Pa se smatra da upravo zbog toga sabljastog stava i toga rasporeda nošenja tereta, da kaže da je on upravo ima tu sposobnost zahvaljujući takvom stavu i nogu. Inače ima jako čvrste kosti i jako kopito, može da pešači po vrlo teškim neprohodnim terenima, kamenim terenima, to kopito izdržava, što znači da je izdrživ u dugim pešačima, nošenju tereta i potrebu za hranu. Ono što se tiče njegovog privrednog značaja i opšte značaja njega kao domaće životinje je sasvim nešto što pobuđuje pažnju sve više i više, jer on nekako pripada prošlosti. E, kad se spomene magarac, to nekako predstavlja istoriju našeg stočarstva. Međutim, on ne zaslužuje takav tretman. Magarac je jedna vrlo korisna životinja i reći ću vam samo par podataka. To je izuzetno sposobna životinja za nošenje tereta. Praktično se može kazati da je najjača životinja za nošenje tereta svih vrsta domaćih životinja ako se poredi tovar koji on može da ponese i njegova telesna masa. Dosta je skroman u svojim prohtjevima, svojim zahtjevima, što znači lako ga je držati. Za njegov uzgoj ne traže se neki posebni uslovi, ne traži se posebna ishrana, može da provodi skoro cijele godine na pašnjaku, jedino ako su jake zime, onda ga treba smaknuti negdje u neke objekte. I u našim uslovima on se krajnje ekstenzivno drži, odnosno vrlo loše se hrani. Osim toga što se drži u lošim objektima, najčešće napolju, njegova ishrana je problematična. Kad to kažem, mislim, hrani se sa najlošijom hranom, to su uglavnom neka kukuruzovina, otpaci, praktično ono što se ne daje drugim domaćim životinjama. Ne bih sad bio iskren ako bih rekao da je neka perspektiva u uzgoju magaraca, međutim, on je u mnogim krajevima naše zemlje vrlo značajna životinja. Zašto to kažem? Zato što je on specifičan. Jako je izdrživa životinja, može da pešači jako dugo noseći taj teret, odnosno veliki tovar, može da se provlači kroz terene i klance kroz koje ne može druga životinja i kao takav sigurno ima svoje mjesto. U nekim krajima naše bivše Jugoslavije on i danas ima svoju privrednu vrednost, pre svega mislim na Dalmaciju pa i u Crnoj Gori. On se uglavnom uzgaja u tim neprohodnim terenima, krajnje planinskim terenima, upravo kao životinja koja je neophodna za potrebe domaćinstva u obezbeđivanju hrane, nošenju sena, nošenja koncentrata, a u nekim opet domaćinstvima koji se bave ovčarskom proizvodnjom, magarci služe kao predvodnici, što znači da žive sa stadima i predvode stada. Praktično ovce idu za njim, on je kao vodič u tome stadu i kao tako čobani ga vrlo rado uzgajaju. A sada vidim da se sve češće organizuju neke čobanski dani gdje je magarac ili pule, odnosno malog magaraca, uglavnom glavni zgoditak na tim tombolama i tim nagradnim igrama. Prema tome, evo to bi bilo najkraće zašto magarac je interesantna životinja, zašto ima svoje mjesto. Još jednom ponavljam, on nije neka perspektiva u savremenom stočarstvu, ali sigurno kao pomoćna radna snaga i kao životinja od izuzetnih fizičkih sposobnosti ima svoje mjesto, pogotovo još jednom podvlačim u terenima koji su vrlo nepristupačni, vrlo neprohodni, ima svoje mjesto i zašto treba ga držati. Još jednu njegovu karakteristiku, ne možete napraviti dobar kulen bez magarićeg mesa. Tako da znaju kulinari, ako hoće dobar kulen, magariće meso je vrlo interesantno.
Riznica znanja.
Biljci koju ćemo danas pobliže upoznati i za koje se od davnina zna da ima brojna ljekovita svojstva, ime je dao švedski biolog Carl von Linne. U opisnom prevodu to znači ahilova biljka s 1000 listova. U našim krajevima nazivaju je stolisnik, biljka sa 100, a ne 1000 listova. Najpoznatija je ipak po svom narodnom imenu, hajdučka trava. A u kojim sve legendama živi ova biljka čućete za koji trenutak. U svojoj enciklopediji Naturalis Historia rimski pisac Plinije Stari između ostalog pominje legendu prema kojoj je mitski junak Ahil tokom opsade Troje video rane svojih saboraca izvjesnom biljkom koja je zatim po njemu dobila ime Achillea millefolium. Prema toj legendi, Ahil je pomoću te biljke zacijelio ranu i kralju Misije Telefu, sinu Herakla i Auge. Kad su Grci krenuli u ratni pohod protiv Troje, jer je Trojanac Paris oteo Helenu, najprije su se iskrcali u Misiji. Misleći da je neprijateljska zemlja, počeli su da je pustoše. Vladar Telef odvažno je krenuo u odbranu. Međutim, poslije hrabrog bojevanja, noga mu se zaplela u vinovu lozu. To se nije desilo slučajno. Bila je to neka vrsta kazne, jer Telef nije poštovao i slavio boga vina Dionisa. Zatekavši Telefa u zamci od vinove loze, Ahil ga je ranio kopljem i ta rana nikako nije mogla da zaraste. Telefu su prorekli da može da ga izliči samo onaj komu je zadao ranu. Tako je Telef krenuo u Grčku da nađe junaka koji ga je ranio. Ahil ga je izliječio tako što mu je na ranu stavio jednu posebnu travku. Prema drugoj verziji iste legende, Ahil je na Telefovu ranu stavio rđu skoplja kojim ga je ranio. Još jedan grčki mit govori o ovoj čudesnoj biljci. Boginja Afrodita je Ahilu liječila rane ljekovitom biljkom koja raste tokom cijelog ljeta. Ovoj biljci, za koju se od davnina zna da ima brojna ljekovita svojstva, ime je dao švedski biolog Carl von Linne. Nazvao je Achillea millefolium. U opisnom prevodu to znači Ahilova biljka s 1000 listova. U našim krajevima nazivaju je stolisnik, biljka sa 100, a ne 1000 listova. Najpoznatija je ipak po svom narodnom imenu hajdučka trava. Naime, po predanju, hajduci su za svaki slučaj prašak ove biljke uvijek nosili sa sobom u platnenoj vreći oko vrata. Zovu je i jalovi mjesečnjak, petrovsko cvijeće, sporiš ili hajdučica. Stotinama godina hajdučka ili ahilova trava koristila se za liječenje i sprečavanje širenja zaraze kod spoljašnjih, ali i unutrašnjih krvarenja, ženskih bolesti, za izbacivanje sluzi i ublažavanje unutrašnjih upala. U narodnoj medicini poznato je njeno ljekovito dejstvo u smirivanju upala kože i sluzokože, a prije svega liječenju ranja. Hajdučku travu kao ljekovito sredstvo priznaje i zvanična medicina. Upotrebljava se za liječenje želudačnih i crijevnih oboljenja, groznice, povišenog krvnog pritiska, kod moždane i srčane tromboze. Hajdučica je vrlo aromatična biljka i ima gorak ukus. Hajdučka trava raste kao korov pored puteva na kamenjarima od nizije do planinskih predjela i šuma. Kod nas rastu i neke druge vrste ovog roda koje se međutim ne upotrebljavaju u medicini. Hajdučica je višegodišnja zeljasta biljka koja ima uspravnu maljavu stabljiku visoku čak i metar. Listovi su trojno perasto podijeljeni na veliki broj sićušnih režnjeva. Cvjetne glavice raspoređene su u obliku štita na vrhovima grana i izgrađene su od jezičastih cvjetova bijelo-roze boje na obodu i cijevastih žućkastih u središnjem dijelu. Biljka se bere tokom ljeta. Sijeku se gornji dijelovi dužine do 25 cm ili se pak samo sakuplja cvast. Odsječeni dijelovi biljke se suše. Stabljika ne sadrži nikakve ljekovite sastojke, koriste se samo list i cvijet. Od hajdučke trave pravi se čaj, tinktura, vino, ulje, sokovi, prašak, ali i kreme za liječenje vena.
Riznica znanja.
Minut po minut, priču po priču i došli smo do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Nadamo se da ćete nas slušati i sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.